ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël deel 26. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaanse in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of selfs die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahvashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, u is verskriklik welkom, maar ongelukkig moet u na deel 1 toe gaan en daar begin, anders het jy al reeds redelik hoeveelheid informatie verloor. Het is uit dit noodsaaklik dat u as 'n nuwe kyker sal subscribe by YouTube. Het is gratis, dit is natuurlik die kennisgewings, dan kry jy al die kennisgewings van al die verskillende boodskappe en ook die Engelse boodskappe wat deurkom. Vergeet ook nie ons TikToks nie, uiters belangrik. Stuur hierdie kontak of link vir die vriende en kennisse. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. En ek wil nou al sê, kry maar 'n pen, jy moet onmiddellik 'n pen en skryfbloek by hê. Maar kry 'n paar seatbelts, dit gaan baie belangrik wees. Want seer kry gaan jy seer kry. Skokke gaan jy opdoen, dis verseker. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre om vir die baie dankie te sê vir nog 'n nuwe week. Dankie dat jy ons hierdie naweek bewaar, beskik, beskerm, gelei, gehou het. Dankie dat jy ons gebruik het op bonatuurlike maniere om lig te wees, vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld. Ons wil vanmôre bid, vra dat jy in hierdie oggendstudie, wat die belangrikste is, want is vanmôre, dat jy jy bonatuurlike doel sal bereik en dat jy vir ons ontvanklike sielsdimensie sal gee en geestelike oor om te hoor wat jy deur die Ruach HaKodesh vir ons wil sê. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Yahvashua. Halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se sessie vir jy 'n groot blessing gaan wees. Halleluja. Die tema is die boek Daniël. Ja, ek kry komplimente oor die boek Daniël. Mense wat aan my toe terugkom en sê, Prof, ek het nie geweet, daar is soveel informatie net in die eerste twee hoofstukke van Daniël nie. Nou ja, dit is hoe dit is. Ons lewe in die tyd waar die profesie van Daniël tot vervulling kom in ons 21ste eeuw. Jy kan dit nie dink nie. So 575 jaar later, dat die goed, dis natuurlik voor Yahvashua, dat dit vandag in die 21ste eeuw, 2014, tot werklikheid word nie. Nou ja, ons gaan verder met ons opgehou het, ons gaan nou begin met die boek Daniël, hoofstuk 3. Baie interessante gedeelte. Halleluja. Nou kom ons lees Daniël 3 vers 1 en verder, koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Dis nou na haar tyd, dis nou nie direct daarna nie, kan een bykie tyd verloop, ne? Die Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak, sy hoogte was 60 L en sy breedte 6 L. Nou, L is so bykie meer as 'n meter, so, dis 'n L. So, hy is, L is omtrent so. En sy hoogte was 'n L en sy breedte was 6 L en hy het dit opgerit in die dal Dura, in die provinsie Babel. So wat doen koning Nebukadneser, hy maak 'n beeld van goud. Maar dit is 'n massiewe beeld, want hy is daar by 7-8 meter hoog. Nou, hierdie selfde beeld, as jy die reeks volg, the Revelation of the Book Revelation, dan gaan jy sien daar so dat, dis die Engelse reeks, en selfs die Afrikaanse openbaringsreeks, by openbaring 13, daarin ons daar kom, dan gaan jy sien dat hierso gaan beelde opgerig word, wat kan praat, die vals profeet, nie die antichrist nie, die vals profeet, openbaring 13, 10 en verder, gaan die beeld oprig, wat selfs kan praat, Jy sien, die wêreld is gewoon aan beelde. Dis hoekom Jahashua selfs in die wet gesê het, of Jahwehs Elohim. Jy mag nie vir jou beelde maak van wat in die hemel is, of op die aarde, of onder die waters, onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hom nie neerbuig en nie dien nie, want ek is 'n Jahwehse Elohim. Nou, die beelde is 'n natuur, en die volk Israel het daai ding aangeleer. Israel ook. Hulle het beelde gemaak van alles en almal. En daarom sien ons selfs in die Afrikaanse tradisie beelde van verskillende van ons voorleiers, wat almal meeste vrymesselaars was. Ek kyk na een van die grootste vrymesselaars beelde, en dis Voortrekker Monument, en dit is van die ander monumente, taalmonumente, dis Obelitse, alles het te doen met Obelitse, en vrymesselaar simbole en goed. Jy mag jou nie voor hulle neerbuig, en hulle nie dien nie. Kyk maar na van die kerke se torings, het 'n spitstoring met 'n hoenderhaan bo, dis 'n beeld, daar is nie 'n spitstoring nie, daar is 'n obelits, dis niks anders as 'n obelits nie. En wat beteken 'n obelits? It's a sign of praising the sun god. En dan sit hulle nog 'n hoenderhaan bo op, Yahweh the chicken god. Nou ja, die maak Nebukadnezar, kom van daai tyd af, kom in die tyd van Nimrod af, Genesis 10, want hy het 'n toring gebou, 'n obelits, wat tot aan die hemel moes raak, spits gebou, 'n toring, sê 'n toring nie, was 'n obelits gewees, 'n massiewe obelits, wat hy wou gehad het tot aan die hemel raak, en tot vandag toe bly dit, 'n afgode simbool, 'n obelits, selfs die krone van die beauty pageants, en al die goed, daai punte van die krone, en die koning, en koning Charles, en die ouens, die koningin Camilla, en wie ook al, hulle het allemaal sulke punte, dis oblits, elke punt van daai represent of verteenwoordig, 'n oblits, sien in die Egiptiese godsdienst het die oblits die hoofrol gespeel, jy gaan kyk na hulle hieroglyfe skrifte, en dan sien jy al die obelitse, oorlste, dit is die Egiptiese teken, wat gekom het van Nimrod af, wat oorgespoel het in die Egiptiese tyd. Vers 2, so hier in vers 1 maak hoe koning Nebukadnezar nou 'n beeld, en hy sê, en sy lengte is 6 L, en hy het opgerig in die dal van Dura, in die provinsie Babel. Daar het koning Nebukadnezar die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs en die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat ons kom na die inwyding van die beeld wat hy, dis Nebukadnezar, opgerig het. Hy het 'n groot to-do gemaak, hy het 'n groot geleentheid van het gedoen, om al sy belangrikste mense in sy regering daar te hê. Toe die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsman, die skatsmeesters, die regters, die hoofamptenaar en al die bestuurders van die provinsies by mekaar gekom, by die inwyding van koning Nebukadnezar opgerig, by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadnezar opgerig het, en het voor die beeld gaan staan wat koning Nebukadnezar opgerig het. Jy sien, die Babyloniese godsdienst is 'n godsdienst van afgode. En as ek vandag kyk na die globale godsdienst opzet in die protestante godsdienst wereld in die laaste 400 jaar, dan sien ek hoeveel afgode beelde het posities gekry in protestante kerke. Jy kan dit nie van mense verduidelik, selfs soos ek gesê het, die obelis op die kerk is 'n toren, en die hoenderhaan, Nimrod die songod, en die X en die P op die kansels van baie van die kerke, emperor Constantijn se embleem, X en P, dit is Rooms-Katolieke embleme, en die uitgeroependes het hardop geroep, en die uitroepers het hardop geroep, julle word aangesê oor volkere, nasies en tale, kyk daar, volkere, nasies en tale, Nou, maak 'n nota, dan gaan kyk jy na die waters wat die Babyloniese hoermoeder opsit. In Openbaring 17 vers 1, Babyloniese hoermoeder, weer die Babylon, hier is Babylon, daar is ook Babylon. Dis die derde Babylon. Eerste Babylon, dit was Nimrod. Tweede Babylon, Nebukadneser. Derde Babylon, Rooms-Katolieke kerk wat in 34 na Jafashua gestik is, wat vandag die hoofrol speel in die godsdienstopsette in die wêreld. Hulle almal, al jou wêreldraad van kerke, Israelraad van kerke, hulle almal funksioneer onder die gesag van die Romeinse Ryk. Romeinse Ryk wat hulle die Rooms-Katolieke kerk gestig, en dan kom die in 570 na Jafashua, dan kom die Babyloniese hoermoeder, dan kom beheer sy die Romeinse Ryk. Ek het nou juis in die reeks oor Eufratrivier in die boek Openbaring verlede week oor dit gepraat. Juist oor dit. Hy sê en die uitroepers het hardop geroep, julle word aangesê oor volke, nasies en tale. Openbaring 17, nou wat het Openbaring 17 te doen met Daniël 9 vers 4? Baie maklik. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder wat oor die waters regeer. Wat oor die waters regeer. Nou sê hy Openbaring, nou die wasie waters, Openbaring 17 vers 15, is mense, volkere, nasies en tale. Precies dieselfde wat hier staan. Is dit nie ironies nie? Oor wie gaan die Rooms-Katolieke kerk heers? Die Babyloniese hoermoeder. Oor wie? Oor waters, mense, volkere, nasies en tale. Halleluja. Nou sê hulle, die uitroepers, nou sê hulle, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, fluit, luit, harp, doedelsak, so die skotte was ook daar gewees daai tyd, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet jy neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. So jy sien, nou kom hulle met hierdie verskriklike okasie of geleentheid waar al hierdie belangrike mense by mekaar is, en nou het jy die armsaliges wat ook daar is, wat nie veel weet nie. As ek praat van armsaliges, die wat die Bybel sê, sy armes van gees altyd onder jou lê, en dit is nie iemand wat 'n liggaamlike probleem of 'n kopprobleem het nie. Dis die wat net weier na die roog met hulle werk. Hy sê die armes van gees, hulle is toe ook daar, jy weet, en hulle, en is daai ouens wat so maklik inval, hulle lees die ding op die internet, en dan groe hulle, hulle weet nie eens waar die woord Jahwe vandaan kom nie. Maar gaan vraag by Jahwe van sy en die ander ouwens, waar kom die naam Jahwe vandaan? Enige ou wat in die naam Jahwe geloof. Sê wat jy sê, waar kom hy vandaan? Uit watter Hebreëse geskrifte het hulle die woord Jahwe gekry? Hulle kan jou nie sê nie. Hulle kan nie vir jou sê nie. Want die woord Jahwe is nie Hebreëse naam nie. Het is 'n Griekse naam. Want die woord Jahwe is eers in die 16e eeuw geskep, soos die naam Jesus. Verstaan ons dit? Wat altyd dieselfde konnektasie het. Jahwe is gekonnekteer aan die songod, en die naam Isis, wat Jesus, Isis is die songod, Nimrod, Ra, Zeus, Isis, wat Jesus geword het. Ek is jammer, ek moet dit sê, ek kan dit nie wegredeneer nie. En ek is nie jammer, ek sê ek is nie jammer nie. Niks jammer nie. Het is ongelukkig, vir u is dit een groot skok. Wat na dit luister. Gaan kyk, waar kom die naam Jesus vandaan? Die letter het nie bestaan in die Grieks of in die Hebreërs, voor in die 16e eeuw nie. So baie ding het in die 16e eeuw gebeur. Hoekom? Het is waar protestantisme gebore is. En dis waar die Rooms-Katolieke kerk, en tannie maak nou maar jou oor toe, een van die grootste tricks gespeel het in die hele geskiedenis van die godsdienstige wêreld. Want hy sekere aanbiddingsvoorwerpe geskep en aanbiddingsname geskep vir die protestante. Daar is baie min mense wat weet dat die katholieke die protestante aan die neus van waar hulle het gemaakt asof die katholieke was swakker geweest aan die einde van die 15e eeuw. Maar in die 16e eeuw gebruik hulle juist protestantisme om hulle self te versterk. Dit was onvermydelik, protestantisme. Onvermydelik, dit moes kom. Dit is 'n fase gewees. En so wat doen hulle dan? Hulle gebruik hulle protestantisme om hulle beheer voort te sit. Daarom moet ons versigtig wees met die goed. Soos ek sê, ouens wat glo in die naam Jahwe, sê my waar kom dit uit die Hebreërs uit, of sê my waar kom dit uit die Grieks uit? Ja, sal die mense vir jou sê, dat Jesus, dat Moses, in die tyd van Moses, het God die Vader vir hom gesê, ek is wat ek is. Behold the hand that behold the nail. Snert man, jy weet nie wat jy van praat nie. Dis 'n skepping. Dis hoekom dit een van die, dit kom uit een van die 258 Hebreëse alfabette. Behold the hand, behold the nail. Dis woordwaardes, wat hulle gebruik, wat hulle getalle aangesit het, waar hulle by dit uitgekom het. Jaffa sou nooit vir Moses gesê het, ek is Jahwe nie. Jahwe, klink soos 'n skaap wat borsels koors het. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik nie. So pateties. Maar die mense glo dit. Weet jy hoekom? Hulle staan op die internet. Nou ja, die tyd is ons gevang. Môreoggend as Vader die gewil daarby is, gaan ons by mekaar kom en ons gaan verder. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.